бажання напаскудити тому розумному Маркові, одразу додали юному пройдисвіту бадьорості і вигадливості. Слова мимоволі потекли з довгого гнучкого язика, наче та бурхлива, незадоволена природними, занадто вузькими берегами річка. Потрібно негайно затримати злочинця, що прямує на Січ. Він, куць, слухав цього пролазу, склавши руки, гойдаючи хвостом та зневажливо посміхаючись. Але коли зрозумів, про що та про кого йдеться, зацікавився і зрадів, бо знайшов можливість помститися козакам, як поміж нечистю ведеться, чужими руками, аби не наживати собі нових стусанів та потиличників. «Слухай сюди!» Він ухопив Охрима за сорочку, потяг у бік і почав йому щось тихо нашіптувати, щоб його менший і не такий капусний братик не зміг дослухатися та знову втрутитись у найвирішальнішу хвилину. «Готуйся!» – мовив нарешті голосно і майже радісно, з перечуттям доброї, проте ні, скорше недоброї розваги. «За хвилю будеш там!» – він розвернув Охрима обличчям до лісу в той бік, куди скільки ж часу тому попрямували наші друзі-побратими, а сам став позаду, добре розігнався і, що мав нечистої сили, влупив колишнього працівника корчми ратицею у найзручніше для такого удару місце. Хлопець заревів, пробіг по галявині, а тоді знявся над землею і, набираючи висоту, полинув у небесну блакить, де скоро-скоро став майже непомітною цяточкою, а потім і зовсім зник з поля зору. «Ну, братику», – похитав кучерявою голівкою малий, проте зовсім не наївний пусь, – «ти хоч і не злий, але ж каверзний. Нащо хлопцям шкодиш?» Куць зрозумів, що брат уже підріс із коротких штанців і може легко розгадувати його наміри, а тому він закопилив губу і відріг з байдужим виглядом. «Врешті-решт, я тільки зробив свою справу, а кому від того буде шкода, ще невідомо». Розділ 11. Коротка історія однієї фортеці. На ті часи, про які у нас, оце зараз іде мова, козаки зі славного Запорожжя мали свою визначену територію. Визначалася та територія козацькою силою та можливістю польського короля і татарських ординців поширювати межі свого територіального впливу. Де їм руки були короткі, а козакам рукою подати, там і стали запорозькі землі. І усяк більш чи менш, але достатньо сміливий, щоб не зважати на заборони та обмеження, як оце наші Марко з Харком, намагався самотужки до тих земель дістатися і перетворитися з гречкосія, спудея чи розбешаки, а може і шляхтича, на козака, запорожця, вільно від податків на користь чужої держави, але зв'язаного з суворими правилами життя січового братства. Та й немало таких знаходилось, а поза як панство, яке понакладало свої загребущі руки на вільні українські землі, бракувало в маєтностях робочої сили, то впросили короля вжити заходів, щоб, значиться, запобігти масовій втечі працездатного населення на те осоружне Запорожжя. Просите? Нате! Суворим указом заборонив король утікати на Січ хоч би й кому, як не буде на те окремого дозволу від прямого начальства, себто чи від пана, чи від воєводи, чи від міської адміністрації, магістрату. Заборонити. Заборонив? А справу та заборона не перемінила, бо кому дуже допікав нудний щоденний побут та занадто розмірене чи невиправдано виснажливе життя, той указами не цікавився. Знову почали ремствувати зацікавлені впливові особи, винесли питання на засідання сейму. Тиждень сиділи шановані шляхтичі у Варшаві та один одного перекрикували, поки зійшлися на тому, що указ добрий, але тепер необхідно контролювати його виконання, інакше діло не піде. Вийшло, що запропоновані заходи виливаються в добру копієчку. Але як затіяли справу, то вже довелося трусонути і державною скарбницею, і власними гаманцями. Так повиростали на широких дорогах, як ті гриби восени після доброго дощу, пости фортеці, що мали перекрити невільним людям вільний прохід в країну надій, свободи і суворої романтики. Збудовані фортеці силами королівської влади та місцевих воєвод сяк-так оснастили гарматами та необхідним боєзапасом. Населили рекрутами, жовнірами, призначили на кожну по коменданту з професійних військових або збіднілих родичів, та й більше про них не згадували, бо й так уже достатньо витратилися. А позаяк ті численні укріплення врешті-решт опинилися кинутими на призволяще, то зрозуміло, що кожен гарнізон більше турбувався за власну безпеку, ніж за те, щоб комусь у чомусь перешкоджати чи когось ловити. Хіба що зовсім слабкого та немічного. Біля однієї з таких фортець і приземлився Охрім. Хоча сказати «приземлився» буде занадто по-науковому, а тому не зовсім правдиво. З фортеці навіть не встигли розгледіти та розпізнати тіло, що раптово з'явилося з надхмарних висот, зі скаженим свистом різануло повітря і втелющилося в землю з такою силою, що степ навколо задвигтів, а дерев'яна споруда на дорозі, яку в наші часи означають німецьким словом «шлагбаум», закрилася сама собою, опустивши до землі широку дошку з загадковими напівієрогліфічними написами «Січ, 30 верст», голова козака і внизу схрещені дві шаблі. Мужні охоронці одинокого степового укріплення стривожено заметушилися. «Повітряна тривога! Всім зайняти свої місця! Геть звідси, твоє місце на стіні! Дзузьки, місця не нумеровані!» Та з неба більше нічого не падало, натомість загадкове тіло